នៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺសម្រាប់ប្រទេសមួយនៅអាស៊ីខាងកើតបានកំពុងក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកតាមដាននយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14មករាតឡាការកម្ពុជារបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានសម្រេចកាត់សេចក្តីឲ្យលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហេទទួលទោស20ឆ្នាំក្នុងគុកដោយសារតែស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានចោទថាបណ្តោយឲ្យជំនួយការជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការជំរិតប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនរកស៊ីធំៗរបស់ប្រទេសនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ាគុនហេជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងគេនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដូចនេះគឺមានជាប់បាត់ល្មើសដល់ទៅ16បាត់ល្មើសក្នុងនោះបាត់ល្មើសបំពានអំណាចរដ្ឋបាត់ល្មើសទទួលប្រាក់សំណូកតុលាការកម្ពុជារបស់ប្រទេសនេះបានសម្រេចកាត់ទោសនេះគឺច្រានចោលនៅបណ្ដឹងជំទាស់របស់រដ្ឋអាជ្ញាដែលទាមទារឲ្យដាក់ទោសស្ត្រីវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះពីបទដូចនេះគឺរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំគឺដោយតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបានសម្រេចសេចក្តីកាត់ទោសលោកស្រីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019នោះចៅក្រមតុលាការកំពូលបានពិនិត្យនិងសម្រេចឲ្យមានទោសដូចនេះជាផ្នែកមួយត្រូវបានមើលឃើញថារុញឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនមួយនេះត្រូវទុកគំរូល្អសម្រាប់មេរដ្ឋនាំចំនួនក្រោយក្នុងពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នេះទទួលទោសដ៏អាសោចនេះគឺអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតគឺលោកលីមយ៉ុងបាក់ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោស17ឆ្នាំផងដែរពីបទបំពានអំណាចរដ្ឋនិងពុករលួយដូចគ្នានេះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងផាកពិន័យបង់ចោររដ្ឋរហូតដល់ទៅជិត20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសំណួរជាច្រើនបានសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះបាននាំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីឬប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចដូចជាលោកស្រីប៉ាគុនហេនេះធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពនៃការរងទុក្ខទោសទទួលទោសបែបនេះកូរ៉េខាងត្បូងគឺជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនមួយនៅអាស៊ីខាងកើតប្រទេសនេះមានសាច់ឈាមនឹងគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការប៉ុន្តែសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាប់ជានិច្ចគឺពុំអាចឲ្យមេដឹកនាំណាម្នាក់កាន់អំណាចហួសព្រំដែនឬក៏ក្រាញអំណាចបានឡើយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងជាការកាន់អំណាចឡើងតាមសន្តិវង្សពីជីតាដល់កូនពីកូនដល់ចៅកូរ៉េខាងជើងពុំមានរបបសេរីពហុបកនោះទេរបបនេះត្រូវបានលោកខាងលិចវាយប្រហារថាជារបបទិសកោបែបណាក៏ដោយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងគ្មានការដោះដូរមេរងនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការទម្លាក់ដោយប្រជាជននោះទេគឺចាប់តាំងពីការបំបែកខ្លួនពុះជា2នៃដែនដីនៃឧបទ្វីបនេះនៅឆ្នាំ1953ក្រោយពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមហែកហួរសាច់ឈាមខ្លួនឯងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បែបណាក៏ដោយសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋច្បាស់លាស់មានប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនអំណាចធ្លាក់ទៅលើប្រជាជននិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះមូលហេតុដែលរុញឲ្យលោកស្រីប៉ាគុនហេធ្លាក់ពីអំណាចបានត្រូវមើលឃើញថានៅពេលដែលលោកស្រីរងបាត់ចោតពីរដ្ឋអាជ្ញាថាលោកស្រីនៅពីក្រោយស្ត្រីជំនួយការរបស់ខ្លួនម្នាក់បង្កឲ្យមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងទទួលប្រាក់សំណូកនោះគឺប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ចូលដល់លានអ្នកបានធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងសម្បើមនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលរហូតដល់ធ្វើឲ្យស្លន់ស្លោដល់សមាជិកសភារបស់ប្រទេសនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពព្រោះខ្លាចមានអំពើបះបោរបង្ខុសឈាមអាចកើតមានប្រសិនបើពួកយោធាចូលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលទីបំផុតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសនេះបានឆក់យកការប្រជុំគ្នាវិសាមញ្ញបំផុតដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីកំហុសឆ្គងនិងស្ថានភាពចុងក្រោយដែលបាតុការរុញកាន់តែខ្លាំងដែលអាចឈានដល់ការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ យ៉ាងខ្លាំងនោះគឺมันអាចទុកពេលបានទៀតនោះទីទីបំផុតសភារបស់ប្រទេសនេះដែលមើលទៅខ្លាចប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងព្រោះប្រជាជនជាម្ចាស់ឆ្នោតបានសម្រេចរុញរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីប៉ាកុនហ៊ីចូលទៅតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ទីបំផុតតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដកហូតតំណែងលោកស្រីពីប្រធានាធិបតីគឺនៅឆ្នាំ2017ពីនោះហើយដែលលោកស្រីត្រូវបានដាក់ឲ្យឃុំខ្លួនហើយឡើងទៅតុលាការឆោកក្នុងរងក្រចកសេះជាមួយនឹងការដាក់ខ្នោះដៃទៀតផងស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាកូនអតីតជនផ្ដាច់ការមួយរូបគឺឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះថាប៉ាកជុនហ៊ីប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាស្ត្រីជើងខ្លាំងម្នាក់ដែរដែលមានទស្សនៈជាតិនិយមខ្ពស់ក្នុងការទប់ទល់ស្ថានភាពគំរាមកំហែងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងទីបំផុតតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចដកហូតតំណែងរបស់ស្ត្រីរូបនេះបានហើយក្រោយមករុញឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាធរការចាប់ប្រកាន់នៅបទល្មើសដែលលោកស្រីត្រូវបានមន្ត្រីរបស់លោកព្រមទាំងញាតិមិត្តរបស់លោកជាច្រើនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ឡើងតុលាការតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសនេះសម្រេចឲ្យលោកស្រីមានទោសទៅដល់ទៅ30ឆ្នាំអីនោះបែបណាក៏ដោយលោកស្រីមិនបានប្តឹងសារទុកឬក៏ប្តឹងឧទ្ធរឬក៏ប្តឹងចំទាស់ទៅកាន់តុលាការជាន់ខ្ពស់នោះទេដោយទុកឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាធរធ្វើការសម្រេចសេចក្តីទីបំផុតតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី14មករាបានសម្រេចកាត់តម្រឹមទោសឲ្យលោកស្រីមានទោស20ឆ្នាំនៅក្នុងគុកលោកស្រីចាត់ទុកថាទោះបីជាបន្ថយទោសរបស់លោកស្រីក៏លោកស្រីទទួលយកមិនបាននោះដែរលោកស្រីប៉ាកុនហ៊ីចាត់ទុកសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីដែលប្តឹងលោកស្រីដកហូតអំណាចនេះគឺជារឿងសងសឹកផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែផុសតាងជាក់ស្ដែងណាស់ដែលរកបានដោយស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងរដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសនេះលាតត្រដាងនៅឯសាមណការឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនលោកស្រីទទួលបានដោយសារតែមន្ត្រីនិងស្ត្រីចំណិតម្នាក់ជាអ្នករកឲ្យហើយកូនស្រីរបស់លោកស្រីជាអ្នកទទួលប្រាក់ទាំងនោះនេះជាផ្នែកមួយដែលត្រូវសិក្សាអំពីស្ថានភាពឥទ្ធិពលនៃអំណាចតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាពិសេសគឺឥទ្ធិពលនៃម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកឯលោកលីមយុកបាក់វិញក៏ទទួលរងការចោទប្រកាន់ភ្លាមភ្លាមពីរដ្ឋអាជ្ញាដោយរកឃើញបរោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះពីបាត់អំពើពុករលួយដូចគ្នានេះហើយក៏មុននឹងឡើងតុលាការក៏ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើបាតកម្មបង្ខំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លើបរោះនេះផងដែរលោកលីមយុកបាក់អតីតប្រធានាធិបតីមុនលោកស្រីប៉ាកុនហេនោះគឺទទួលរងការកាត់ទោសដោយតុលាការរហូតដល់ទៅ17ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងរនាំងដែកដូចគ្នាក្នុងន័យនេះគេអាចវាយតម្លៃឃើញថាអំណាចរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងជាអំណាចម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដស្ថាប័នរដ្ឋសភាពិតជាស្ថាប័នរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតតុលាការរបស់ប្រទេសនេះគឺជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជននិងសម្រាប់អ្នកទុនខ្សោយហើយជាពិសេសជាប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមានន័យថាសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងពុំអាចរួចទោសបានទេរលមេតដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តកំហុសបើទោះកំហុសនោះតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយនោះសូម្បីតែប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នមុនចៅអ៊ីនក៏មិនរំពឹងថារួចខ្លួនបានផងដែរព្រោះតែកាលពីប្រមាណខែមុននេះប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានធ្វើបាតកម្មដើម្បីទម្លាក់បរោះនេះផងដែរតែក្រោយមករកកំហុសឃើញបរោះនេះមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដោយសារតែជំនួយការរបស់បរោះនេះបានធ្វើលិខិតคล้ายๆឲ្យលោកមុនចៅអ៊ីនតែងតាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាការបង្កើតឲ្យមានការិយាធិបតេយ្យហើយក្រោយមកប្រធានាធិបតីមុនចៅអ៊ីនបណ្ដេញជំនួយការរបស់គាត់ចេញពីតំណែងភ្លាមតែម្ដងមានន័យថាមេរដ្ឋនាំកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់នៅពេលកំពុងការអំណាចមិនត្រូវភ្លេចថាខ្លួនត្រូវតែបង្ហាញនូវភាពស្អាតស្អំជានិច្ចមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនោះទីមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទីការកាត់ទោសមេរដ្ឋនាំកូរ៉េខាងត្បូងទាំងពីររូបនេះបាននាំឲ្យមានការមើលឃើញថាប្រទេសនេះគឺជានីតិរដ្ឋមិនបណ្ដោយឲ្យមេរដ្ឋនាំរបស់ខ្លួនຕົកស្រមោលដល់មេដឹកនាំចំនួនក្រោយអនុវត្តតាមនោះទីយ៉ាងតិចណាស់អតីតមេរដ្ឋនាំដែលបានកាន់អំណាចហើយត្រូវបានរុញឲ្យទទួលទោស គឺមាន6រូបមកហើយក្នុងនោះមេរងនាំម្នាក់ដំបូងបំផុតដែលគេហៅថាជនផ្ដាច់ការគឺលោករីយុងម៉ាន់ត្រូវបានទទួលទោសអស់មួយជីវិតបរិសនេះគឺជាជនផ្ដាច់ការរងការរិះគន់ក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែបង្ក្រាបបាតកម្ម2គឺលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីដែលជាឪពុករបស់លោកស្រីប៉ាក់គឿនហេដែលកំពុងទទួលទោសករណីពុករលួយនិងបំពានអំណាចរដ្ឋប៉ាក់ជុងហ៊ីក៏ត្រូវបានកាត់ទោសអស់មួយជីវិតផងដែរពីបទបំពានអំណាចរដ្ឋប្រព្រឹត្តអំណាចហ៊ូសព្រំដែនហើយបណ្ដោយឲ្យអដាមសនីរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំណាចដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតកម្មទី3លោកជុនឌូវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដូចគ្នានេះផងដែរមេរងនាំទាំង3រូបនេះត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងចាត់ទុកថាជាជនផ្ដាច់ការទី4រ៉ូតៃវូក៏ត្រូវបានកាត់ទោសករណីបំពានអំណាចរដ្ឋនិងពុករលួយទី5គឹមដៅយុងក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដោយករណីបំពានអំណាចរដ្ឋនិងបណ្ដោយឲ្យមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនៅជុំវិញខ្លួនលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកទី6គឺលោករូមូយុនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទអំពើពុករលួយនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណជា6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមេរណំកូរ៉េខាងត្បូងទាំង6រូបនេះគឺមានតែលោករូមុនយុនម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនដោយលោតពីលើកំពូលភ្នំកាលពីឆ្នាំ2008គឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាចេញដីកាបើកការស៊ើបអង្កេតករណីគ្រួសាររលោកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយលោកក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនោះផងដែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានយុនហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺលោករូមុនយុនបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនដោយលោកបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានហើយក៏លោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើកំពូលភ្នំនោះតែម្ដងព្រោះភ្នំនៅជិតលំនៅឋានរបស់លោកលោករូមុនយុនបានទុកសំណេររបស់លោកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលលោកបានសរសេររៀបរាប់ដោយក្តុកក្តួលជាខ្លាំងហើយសាររបស់លោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំជាប់បំណុលឈាមរបស់ប្រជាជនជំពាក់បំណុលរបស់ប្រជាជនខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងខ្ញុំឈឺចាប់ដោយសារតែខ្ញុំដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចអត់ឱនខ្លួនឯងបាននោះទេទោះបីនៅពេលនេះនឹងទៅអនាគតក៏ដោយមរណភាពរបស់លោករូមុនយុនកើតភ្លាមៗនៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនេះបើកការស៊ើបអង្កេតដោយរកឃើញថាលោកគ្រួសាររបស់លោករូមុនយុនទទួលប្រាក់សំណូកនឹងអំពើពុករលួយ6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញរកស៊ីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមើលទៅស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនឹងទទួលប្រាក់សំណូកនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងមេរនំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកគឺដូចនឹងលោកស្រីប៉ាក់គុនហ៊ីបនិងលោកលីមជុងបាក់ផងដែរលោករូមុនយុនបានធ្វើមរណកាលដោយសម្លាប់ខ្លួនឯងនេះគឺក្នុងវ័យ62ឆ្នាំលោកបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2008